ดำริธรรมหลวงพ่อวิจิตรธรรมะเรื่องประเพณีก่อเจดีย์ไซน์ของเมืองไตและเมืองยวนตะกาถามหลวงพ่อว่ามันเป็นอย่างไรหรือหลวงพ่อในเรื่องของเจดีย์ไซน์นี้หลวงพ่อตอบว่ากองทรายที่เขาเอามากองกันนั้นเป็นของที่เขาเอามาทิ้งกันแล้วเราไปเก็บเอามาเข้าใจว่าเรียนแบบเขาไม่รู้แล้วก็เป็นเรียนแบบเขาเมื่อสมัยที่เจ้าโคตมะเป็นพระพุทธเจ้ามาได้มีนางหญิงชื่อว่าตุงตระเกสีนางคนนี้มีหน้าตาที่งดงามมากๆถึงมาวันหนึ่งได้มีคนร้ายกาจมากๆชื่อว่าสตุกะร้ายดื้อมากๆคนในเมืองสาวัตถีนั้นว่าเขาเป็นโจรชอบปีนหน้าต่างไปเอามีดแทงคนอื่นเขาเมื่อชาวบ้านจับได้ก็มาสอบสวนว่ามันเคยไปขโมยมาแล้วมีที่ไหนบ้างเจอที่ไหนก็จะเอามันตายก่อนที่จะฆ่ามันตายจะเอาผ้าแดงมามัดคอมันแล้วก็เอาไปเดินแห่ประจานตีคล้องดังตุ้งตุ้งเอาไปประจานในเมืองว่าจะเอาโจรคนนี้ตายเดินผ่านมาที่บ้านของเศรษฐีนางตุงตระเกสีเป็นลูกสาวของเศรษฐีก็อยากได้ไอ้โจรนั้นมันได้ตกกลุ่มรักไอ้โจรคนนั้นนางก็เลยวิ่งลงมามาหาแม่ของนางแล้วก็ปล่อยตัวล้มลงดังปลักแม่ถามว่าลูกหญิงเป็นอะไรนางเป็นคนที่มีลูกหญิงคนเดียวลูกนางตอบว่าถ้าลูกไม่ได้ไอ้สตุกะมาเป็นผัวนั้นลูกจะขอตายแล้วจะตายเลยวันนี้ผู้เป็นแม่เลยต้องได้เอาเงินไปซื้อตัวของไอ้โจรมาจากคนที่จะเอามันตายเขาก็เอาไอ้โจรนั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปล่อยตัวโจรไปแล้วไปบอกคนอื่นว่าได้ฆ่าโจรตายแล้วไอ้โจรนั้นก็ได้มาแต่งงานกับนางตุงตระเกสีพอแต่งงานได้7วันไอ้โจรนั้นสันดานมันมีไว้ความตายว่าชาติเกิดนำพามาด้วยแก้ไขไม่ได้รักษาก็ไม่ได้เพราะชาติชาติที่ไม่ใช่ตัวเองนั้นจะไม่มั่นคงเพราะชาติเกิดมานำพามาด้วยแก้ไม่ได้แล้วสันดานโจรของมันมาเห็นเมียมันนุ่งเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับเงินทองคำมันก็อยากได้เลยได้ออกอุบายชวนเมียมันว่าพวกเราไปกราบไหว้บูชาผีที่บนเนินเขาโน้นกันเถิดบูชาผีเนินเขาที่ทำให้เราได้มาพบกันอยู่ด้วยกันแล้วได้มาเจอกันก็เพราะผีเนินเขานี้ไปกันเถอะเราไปกันสองคนอย่าชวนคนอื่นไปนะแล้วก็ได้ชวนกันขึ้นไปเมื่อไปถึงบนเนินเขาก้อนหินใหญ่แล้วนั้นคนเป็นผัวก็ได้เอามีดออกมาแล้วบอกเมียมันว่าวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแล้วนะเอาข้าวของออกมาให้เราให้หมดเราจะฆ่าเจ้าตายแล้วเมียก็ทอดให้ปันให้แล้วก็คิดไปด้วยว่าจะทำอย่างไรดีนางเลยบอกว่าเออให้เราได้บูชากราบขอขมาท่านสักครั้งหนึ่งเถิดเราจะเดินบนรอบท่าน7รอบแล้วค่อยเอาเราตายได้ไหมข้าวของก็ถอดออกให้ผัวหมดแล้วไอ้โจรนั้นก็มัวแต่กำลังเก็บเงินทองข้าวของนั้นอยู่พอนางเห็นเช่นนั้นก็ได้ถีบผัวตกหน้าผาร่างแหลกเหลวตายอยู่ตรงนั้นแล้วนางก็เดินลงมาคนเดียวผีเนินเขายกย่องชื่นชมนางถ้าหากว่ากลับบ้านไปชาวบ้านเขาก็จะคิดว่าเราฆ่าผัวเราตายเราก็จะติดคุกไม่กลับแล้วเราจะไปนุ่งขาวห่มขาวบาลีว่าปรปึกเป็นนายขาวเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าห่มขาวนางเป็นคนฉลาดหลักแหลมปัญญาใหญ่มากมีตะแปรลูกน้องเป็นพันกว่าคนลูกน้องเป็นฝูงเดินเข้าออกในเมืองนางนี้ได้มีอยู่ในหนังสือพระอรหันต์นางหญิงแม่ห้องสอนก็ได้อ่านขุนยวมก็ได้อ่านพระอรหันต์นางหญิงวทิราเทรีซึ่งเป็นนางคนนี้ พอจะเดินทางเข้าเมืองตะแบลูกน้องเป็นพันๆคนนั้นก็ได้เอาทรายมาเทกองแล้วก็เอายอดใบไม้มาปักทำเหมือนเป็นเจดีย์เอาคนมาไหว้มากราบเวลามีคนเดินผ่านมาถามว่าทำอะไรหรือมาทำเจดีย์เจ้านางตุงตระเกศีใครมาเห็นก็จะได้ไหว้ไม่ไหว้ไม่ได้เหรอไม่ได้ถ้าหากไม่ไหว้นางจะมาถามจะต้องตอบคำถามของนางใครๆก็กลัวเพราะนางเป็นคนมีปัญญาใหญ่ชื่อเสียงดังก็พากันกราบไหว้เพราะกลัวว่านางจะถามถ้าถามกลัวจะตอบไม่ได้ทำแบบนั้นเรื่อยๆพอมาถึงที่เมืองราชกฤห์มาถึงแล้วเข้าไปในเมืองทำเจดีย์ไว้ที่ซุ้มประตูเมืองหลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าตรงนี้เป็นประตูเมืองของราชคฤห์ตรงนี้เป็นคุกของอาชาศัตรูตรงนี้เป็นโรงพยาบาลของหมอชีวกะตะแปนลูกน้องเขาได้เอาทรายมาก่อกองไว้ใครผ่านมาก็ต้องได้ไหว้ไม่ไหว้ก็ไม่ได้เจ้าสารีบุตรออกไปบิณฑบาตขากลับมาเมื่อตอนเราเข้าไปบิณฑบาตเมื่อกี้ยังไม่มีกองทรายกองนี้พอเรากลับจากบิณฑบาตออกมาจากประตูเมืองได้มีกองทรายอะไรเขาเอามาทำอะไรหรือกองทรายนี้เป็นเจดีย์ของเจ้านางตุงตระเกศีข้าเจ้าเฮาแล้วต้องทำอย่างไรหรือถ้าผ่านมาก็ต้องได้ไหว้ค่ะเราก็จะต้องได้ไหว้ค่ะเจ้าเฮาก็ต้องได้ไหว้ค่ะรวมทั้งเจ้าสารีบุตรด้วยถ้าไม่ไหว้ต้องทำอย่างไรหรือจะต้องได้ตอบคำถามของนางนางจะมีคำถามถามแล้วจะต้องตอบนางให้ได้ค่ะเจ้าสารีบุตรได้เอาตีนเขี่ยทิ้งแล้วเกลี่ยทรายกองนั้นทิ้งคนไตคนยวนเขาไม่รู้ก็ไปเก็บเอามาเป็นประเพณีก่อกองทรายกันตอนที่เจ้าสารีบุตรเขี่ยนั้นเขาไม่เห็นเขาเห็นตอนคนมาไหว้เท่านั้นเจ้าสารีบุตรเลยเอาตีนเขี่ยพวกเขาก็ไม่รู้พอเป็นเช่นนั้นก็มีคนไปรายงานแม่นางตุงตระเกศีเจ้านางเฮาเจ้าสารีบุตรลูกชายเจ้าโคตมะเอาตีนเขี่ยกองทรายทิ้งไปหมดแล้วค่ะนางก็บอกว่าไปเรียกมันมาจะได้มาเจอกันที่สวนมะม่วงของหมอชีวกะจะได้มาตอบคำถามค่ะเจ้าสารีบุตรนั้นก็เห็นถึงเพราะมีขายพยานก็จะไปถ้าเป็นพระสงฆ์สมัยนี้เขาจะไม่ไปเพราะเขาไม่ได้นิมนต์แต่พระสารีบุตรจะไปหานางหรือเจ้าเฮาเราจะไปจะไปตอบคำถามของนางไม่เป็นไรไม่ได้นิมนต์ก็ไม่เป็นไรที่ไม่ได้นิมนต์ถ้าเป็นพระสงฆ์สมัยนี้ถ้าไม่มีพานดอกไม้เขาจะไม่ไปแต่พระสารีบุตรไม่ได้ว่าแบบนั้นแต่บอกว่าเมื่อเราจะต้องไปอบรมสั่งสอนสภาวธรรมให้เขาฉลาดหลักแหลมให้เข้าใจก็จะขัดใจไปพอไปถึงวันนี้แล้วลูกชายของเจ้าพุทธะและเจ้านางตุงตระเกศีจะมีการแข่งขันในเรื่องถามตอบคำถามกันมีคนเต็มสวนมะม่วงของหมอชีวกะเมื่อนางถามเจ้าสารีบุตรเจ้าสารีบุตรตอบได้ทั้งหมดนางถามแต่เรื่องของโลกีถามตอบเป็นพันๆข้อเมื่อถามหมดแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็เลยบอกว่าหมดแล้วค่ะเจ้าพี่เฮาอันเจ้าพี่จะถามอะไรน้องก็ถามมาได้ค่ะเจ้าสารีบุตรถามความ3ข้อเท่านั้น1ญาตปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร2ทัศนปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร 3. ปหานะปริญญาญาณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนางก็ไม่รู้จะทำอย่างไรตอบก็ไม่ได้ทำอย่างไรก็ตอบไม่ได้เลยยอมแล้วพูดว่าตอบไม่ได้ข้าเจ้าพี่เฮาบอกให้ข้าด้วยเถิดญาตปริญญาญาณเข้าใจว่ารูปวิญญาณเวทนาของเรานี้ตัดสินมั่นคงหนักแน่นว่าไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาทัศนปริญญาญาณเห็นถึงสภาวะที่ว่าเจ็บๆไม่ใช่เราปหานะปริญญาญาณมรรคญาณเกิดขึ้นมาเอาตัดทิ้งเจ เจ็บๆนั้นหายสุขนิพพานที่สงบเย็นเกิดนางก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันเมื่อเจ้าสารีบุตรเอาตีนเคี่ยวสายนั้นพวกเขาไม่เห็นพวกเขาเห็นตอนที่มีคนมากราบมาไหว้เท่านั้นซึ่งเป็นคนยวนและคนไตที่ทำกันไม่รู้และทำนั้นโง่เรียนแบบเขาจบแล้ว